Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу по закінченні випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А зараз короткий анонс подій. Лівійський лідер заявив, що не покине країну. Сомалійські пірати вбили 4 американських моряків. Іван Дем'янюк готовий голодувати. А тепер про ці та інші події детальніше. МЗС України заперечує інформацію про те, що винищувачами, які обстріляли демонстрантів у Лівії, керували українські пілоти. Про це заявив речник МЗС Олександр Декусаро. Водночас у департаменті преси та інформації Міністерства оборони України повідомили, що на території Лівії немає жодного військового льотчика Збройних сил України. Раніше в низці ЗМІ з посиланням на американське видання Stratfor з'явилася інформація про те, що льотчики, які обстріляли демонстрантів у Лівії з літаків МІГ, є українцями. МЗС рекомендує українцям утриматись від поїздок до Лівії і продовжило рекомендацію не відвідувати Єгипет, повідомив речник МЗС Декусаров.
Громадяни, які купують путівки або бронюють путівки через, якщо не помиляюсь, одного туристичного оператора, роблять фактично це на свій страх і ризик, не усвідомлюючи тих подій, які відбуваються у сусідніх країнах. Вважаємо за потрібно утриматись громадянам України від відвідання поки що, в тому числі курортів Єгипту.
МЗС завтра розпочинає евакуацію українців з Лівії. Затримка сталася через запровадження в Лівії комендантської години. В Лівії працюють близько 3000 українців. Лівійський лідер Муамар Каддафі виступив із зверненням до народу.
Я не можу залишити тут останки свого діда. Я й помру тут, як мученик.
Каддафі запевнив, що не покине країну. Каддафі сказав, що Лівія і раніше відстоювала свої інтереси перед загрозою Сполучених Штатів та Великої Британії і не має наміру здаватися і цього разу. Лідер Лівії закликав своїх прихильників вийти на вулиці і взяти ситуацію під контроль. Раніше ООН та інші міжнародні організації закликали до припинення насильства в Лівії. За даними правозахисників, в ході сутичок в Лівії загинули сотні людей. Закордонні уряди проводять евакуацію своїх громадян. Ви слухаєте випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Депортованого до Німеччини зі Сполучених Штатів Івана Джона Дем'янюка, якого суд Мюнхена звинувачує в причетності до вбивства близько 30 тисяч єврейських в'язнів нацистського табору Собібор, пригрозив голодуванням. Дем'янюк вимагає, щоб суд упродовж 2 тижнів затребував із архіву КДБ СРСР документи, які, за його словами, підтвердили би його невинність. У заяві Дем'янюка, яку зачитав його адвокат, він звинуватив Німеччину в організації політичного показового процесу. Дем'янюк також звинуватив суд в необґрунтованих відмовах долучити документи, які виправдовують його і в Сполучених Штатах. 4 американських військових моряків, викрадених минулого тижня сомалійськими піратами в Оманській протоці, вбиті. Як повідомило американське командування, моряків застрелили у той час, як з їхніми викрадачами велись переговори. Після цього судно піратів штурмували. 2 піратів були вбиті, ще 13 поранені. Напади піратів у водах Східної Африки почастішили в останні роки, попри присутність в регіоні міжнародної флотилії для протидії захопленню суден. В Ірані затримали сина одного з лідерів опозиції Мехді Карубі, повідомив іранський опозиційний сайт. За повідомленням, співробітники Сил безпеки затримали Алі Карубі разом із його дружиною, яку пізніше відпустили. Сам Мехді Карубі і ще один опозиційний лідер Ірану Мір Хосейні Мусаві з минулого тижня залишаються під домашнім арештом після того, як вони скликали демонстрацію в Тегерані на знак солідарності з подіями в Єгипті і Тунісі. Внаслідок розгону цієї демонстрації загинули щонайменше 2 людини. У Новій Зеландії стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів сягала 6,5 балів. Значних руйнувань зазнало місто Крайстчерч на півдні країни. Щонайменше 65 осіб загинуло, сотні поранені. Прем'єр Нової Зеландії Джон Кей заявив.
Я думаю, не можна ігнорувати той факт, що ми можемо бути свідками найчорнішого дня в історії Нової Зеландії.
Заявив прем'єр Нової Зеландії. І це всі новини на ці півгодини. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі ви завжди можете прочитати на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Газова шахівниця. Хід за Україною. Хочемо, поставимо знак запитання, хочемо знак оклику, але тим не менше спробуємо сьогодні з'ясувати, чи після учорашніх заяв «Газпрому» Україна має шанс зробити такий крок в бік зміцнення своєї енергетичної незалежності, який, можливо, дасть їй краще енергетичне майбутнє. Про це ми запитаємо сьогодні наших гостей. Михайла Гончара, директора енергетичного центру «Номос», вітаємо вас.
Доброго дня.
А також Марину Лужикову, президента Фонду регіональних стратегічних досліджень у місті Москва.
Доброго дня.
Так, 490-29-05, код Києва 044. І запитання, воно звучить, виходячи з того, що ж учора було озвучено «Газпромом». Якщо коротко, то чітко, абсолютно було позбавлено Україну усяких сподівань на те, що щось у тих діючих контрактах може бути переглянуто, а наш уряд декларував, що він сподівається, що такі зміни будуть. Так от Олексій Міллер учора на прес-конференції заявив, що насправді ціну не переглядатимуть, а ГТС буде заповнена газом на 100% тоді, коли відбудеться злиття «Газпрому» і «Нафтогазу». Пане Гончар, як ви оцінюєте ось вчорашню заяву «Газпрому»?
Та нічого нового тут «Газпром» не повідомив. Це його стандартна позиція і, власне кажучи,
послідовна
позиція. Тому тут я навіть не знаю, на чому акцентуватись. Хіба що на тому, що іще раз «Газпром» показав, що, в принципі, для нього єдиноприйнятний варіант є варіант злиття. Бо як би не маскували там українські урядовці, що може бути варіант консорціуму, спільних підприємств, одного або декількох, все рівно мова йде про злиття. І просто «Газпром» це ще зайвий раз підкреслив.
Що сам, стосується саме контракту, цей іменник був житий.
Так, злиття. Так. Що стосується незмінності контракту, «Газпром» там просто десятки разів, якщо взяти цей період, вже двохрічний після підписання контрактів, говорив про те, що такий контракт його влаштовує. І він не збирається міняти ці умови. Тобто, знову ж таки, це з боку українських урядовців, попереднього уряду і цього уряду лунали там певні посили про можливість перегляду якихось параметрів цього контракту. Але генерально він влаштовує «Газпром», тому, звичайно, що значною мірою українська сторона сама себе заколисувала своїми ж байками про можливість перегляду контрактних позицій.
Скажіть мені, пані Лужикова, от як ви думаєте, можливо, вам з боку краще видніше, чому українська сторона, попри те, що, як щойно сказав Михайло Гончар, «Газпром» неодноразово заявляв про те, що цей контракт не переглядатиметься, що їх все влаштовує, все-таки багато разів повторювала Україна і український уряд про те, що от вони наполягатимуть, вони проситимуть, вони, можливо, ще щось пропонуватимуть. Це ми так думаємо. Що ви думали?
Я думаю, що в українського уряду мало аналітиків, які можуть розтлумачити, що дійсно відбувається в Росії, які справи в «Газпрому», і які компанії є конкурентами «Газпрому», і які компанії, в тому числі, які являються енерготрейдерами, які компанії зараз ростуть. Якщо вони аналізували останні конкурси і їх результати, вони бачили, що крім «Газпрому» з'являється досить багато інших компаній. І це відображення пределекторальної ситуації в Росії, коли боротьба між різними політичними угрупуваннями відображується у тому числі і на секторі, який займається здобуттям і транзитом енергоносіїв. Це по-перше. По-друге, як на мене, зовсім не зрозуміло, чого до українського керівництва не дійшла озвучена у Лісабоні дата 2015 року, коли не тільки європейські, але й американські експерти казали, що Україна цікавить
міжнародне. Ви були у Лісабоні, так?
Так. Україна цікавить міжнародне співтовариство до 2015 року. Ну, дата може мінятися, але певно.
Термін визначений. Да. Пане Гончар, так справді не дійшла ось ця заява, що, мовляв, от у вас десь термін є до 2015 року, чи з якихось причин її пропустили?
Ну, власне, це питання до урядовців, чи до них доходить, чи ні, оскільки я не відношусь до їх числа, тому мені сказати складно, наскільки вони усвідомлюють. Звичайно, що термін 2000...
Тобто ця тема, іншими словами, у нас обговорювалася, але жодних заяв з боку тих, хто представляє уряд або паливно-енергетичний комплекс, ми не почули. Я так розумію?
Безперечно. Ну, по-перше, сама дата 2015 є достатньо умовною датою. Скажімо, вона може мати місце, вона може не мати місце. І безперечно, що коли в Європейському Союзі, ведеться мова про цей термін, то мається на увазі, що буде на той час в значній ступені готовності низка альтернативних проєктів, які можуть зменшити роль України як транзитної ланки, на що окремо наголошується відомий меморандум між Україною і Європейським Союзом від грудня 2005 року. Але, знову-таки, це певна віртуальна конструкція. Скажімо, значні сподівання були покладені на і покладаються на скраплений газ чи на сланцевий газ. На те, що вдасться взагалі мінімізувати поставки трубопровідного газу, а відтак стануть менш потрібними і транзитні послуги. Але ми бачимо, як міняється життя. Ще буквально пару місяців тому назад хто б вів мову про нестабільність на Близькому Сході. А зараз це стає все більш загрозливим чинником. Звідси виникають питання, чи зможе також стабільно забезпечувати ті вже заплановані постачання, наприклад, скрапленого газу з регіону Перської затоки, зокрема з Катару, в тому ж таки 2015 році. Чи там слід очікувати якихось подій, які внесуть корективи? Тому відповіді на це питання немає, але дата, безперечно, ця існує, і вона не повинна бути проігнорованою. Оскільки українська сторона, якщо ми візьмемо точку відліку 23 березня 2009 року, дату підписання Брюссельської декларації, то от за ці два роки практично мало що зробила. Тому звідси європейські, американські партнери і ставлять питання, що якщо такими темпами Україна буде виконувати опцію нічого не роблення, то дата 2015 може настати дійсно раніше.
Ще один фактор я хотіла би додати. Це наміри Сполучених Штатів стати провідним енерготрейдером, газотрейдером. І навіть у дослідженні, яке робила група Кейта Сміта з Центру стратегічних досліджень, міжнародних стратегічних досліджень, там напряму йде річ про те, що ціна у найближчі 5 років стати намірені знизити ціну на європейські поставки на 2/3. Це по-перше. По-друге, американська і європейська сторони, вони согласували певні заходи по контролю по торгівлі з Росією енергоносіями. І що стосується України, там мало не в кожному пункті цих заходів, коли йдеться про приклади корупції або тіньових якихось схем, приведені певні українські фігури і певні українські фірми-посередники.
Це окрема тема для розмови, і ми вже на подібні теми багато говорили. Зараз хвилинку. Ми лише нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, послухати і прочитати в інтернеті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Чи втратила уже Україна свій шанс на всесвітній газовій шахівниці? І чи може за нею ще є можливість зробити якийсь певний крок для зміцнення своєї енергетичної незалежності? Про це ми запитуємо у студії «Вашої свободи» Михайла Гончара, директора енергетичної програм «Номус», і Марину Лужикову, президенту Фонду регіональних стратегічних досліджень з Москви. 490-29-05 – наш студійний телефон, код Києва 044. Я, Марино, не дала вам договорити, але ж маю поставити ось основне запитання. Я думаю, що ваша відповідь якраз включиться в те, що ви хотіли сказати. Чи справді, на вашу думку, Україна втратила вже цей шанс? Чи справді зараз вже немає можливості змінити ситуацію, щоб отримати якісь хоч бодай невеличкі плюси на ті безліч мінусів, які ми вже маємо?
Я думаю, що коли б українське керівництво змінило спосіб дій, коли би
яким чином,
раніше, ніж сісти за стіл перемовин, були б покладені на цей стіл певні пропозиції, що я бачу? Кому буде цікавий український уряд, безстосовно того, хто його очолює, коли за ним не буде чогось істотного? Ну, хоча б ця ГТС. Я давала колись коментар у 2009, на початку 2009 року агенції «Уніан», і я там казала, що ані Тимошенко, ані хто інший тоді не будуть цікаві, коли вони здадуть ГТС. Це по-перше. По-друге, ми кажемо про українські шанси, але ми забуваємо про вимоги, які зробили європейці. Вони кажуть, що вони не вступлять у консорціум, коли пакет не буде розподілено паритетно.
Паритетно – це Україна і ЄС матимуть більше частки, ніж
так,
«Газпром».
Так.
Таким чином.
І якщо Україна на цьому наполягатиме, тоді зовсім інша справа. І ще такий аспект. Ось я чула пана Міллера, і він казав, що ціна буде такою, як на внутрішньому російському ринку. А я б радила аналітикам з українського уряду почитати хоча б інтернет-видання, і вони побачать, що ціни на внутрішньому російському рівні бувають і вище, ніж
тепер
зовнішні.
Ми маємо терплячого слухача. Алло.
Доброго дня.
Будь ласка, ваше запитання.
Наталья Бондаренко, скажите, пожалуйста, как на эти размышления может повлиять информация о том, что в некоторых штатах США прошли волнения с требованиями отделения и введения своих национальных валют? Да, это тактический момент, но как это на стратегическое решение может повлиять? Спасибо.
Цікавий у нас слухач, він трошки не вписався в нашу тему. Пане Гончар, чи ви, може, спробуєте відповісти?
Ну, складно сказати, звідки джерело такої інформації.
Давайте ми проаналізуємо, а потім колись відповімо. Тоді я поставлю запитання. Так от, дуже цікава мені ваша думка. Скажіть, будь ласка, чи має Україна шанс зараз зробити такий хід на цій газовій геополітичній, фактично, шахівниці, щоб зберегти за собою, бодай, ось важливість існування цієї газотранспортної системи?
Шанси завжди є, навіть коли вони мінімальні. Інша справа, як вони використовуються. Як показав період, я вже приводив приклад з Брюссельською декларацією, що вони ніяк не використовуються. Тому, звичайно, що будь-яке вікно можливостей не може бути безмежно довго відчиненим.
Тобто ви вважаєте, ще відкрите?
Так, ще відкрите. Чому? Не завдяки тому, що робить чи не робить український уряд, а завдяки тому, що є певні об'єктивні реалії, які поки що не дозволяють, там, скажімо, забути про Україну як транзитний елемент на шляху енергоресурсів зі Сходу на Захід. Зокрема, якщо говоримо про газ.
Давайте назвемо ці моменти. Ще недобудовані обхідні газогони, нестабільна ситуація.
Так, щодо деяких газогонів «Південний потік», то це ще великий сумнів, хоча про нього говорять про те, якщо він нібито вже будується, нічого там ще не будується. «Північний потік», так, безперечно, він вплине певним чином, але, знову ж таки, не потрібно робити якісь катастрофічні, апокаліптичні висновки з цього. Україна має шанси, але знову ж таки, дивіться, після газової кризи 2009 року, в чому був серйозний інтерес Європейського Союзу? І про що говорили з боку Брюсселю, звертаючись до Києва? Давайте зорганізуємо доступ до підземних сховищ газу для європейських компаній. Тому що один з антикризових елементів стратегії, яка була розроблена в Брюсселі, полягає в тому, щоб країни ЄС збільшили запаси газу у своїх підземних сховищах на випадок виникнення кризи.
Ще одна пропозиція, я записую для уряду.
Точніше, не зробила українська сторона. Нічого не зробила в цьому плані. Але постійно на всіх зустрічах прем'єри, міністри говорять про те, що та у нас же найбільші в Європі підземні сховища газу. На 32,5 мільярди кубічних метрів активного газу. От. Але ми так можемо і залишити з усім цим, тому що країни Центральної Європи, які найбільше потерпають у випадку виникнення газової кризи, вони почали реалізовувати свої проекти. Так, вони маленькі проекти порівняно із, скажімо, можливостями українських підземних сховищ, але це своє, коли ти ні від кого не залежиш. І Чехія, і Словаччина, і Угорщина, і Австрія роблять це. Себто тут просто дійсно буде навіть не 2015-2014 рік, коли ці проекти розширення можливостей підземних сховищ газу в Центральній Європі, в країнах Вишеградської групи, зокрема, будуть реалізовані. І тоді, власне кажучи, потреба в українських підземних сховищах якби буде мінімальна. Безперечно, вони потрібні при транзиті російського газу, і росіяни будуть використовувати це. Потім, українська сторона, наприклад, не ставить питання. Я розумію, чому вона не ставить, тому що традиційно бояться дражнити «Газпром». Не ставить питання про перенесення, зміну схеми торгівлі газом, про перенесення пунктів здачі прийомки російського газу із західного кордону України, тобто це анахронізм з радянських часів залишився, на кордон Україна-Росія. Тоді би ми потрапляли би в сферу співробітництва безпосередньо з європейськими компаніями. Тоді був відповідний транзитний контракт. Україна б не де-факто, як зараз, була б транзитною країною, а де-юре, а це зовсім інша якість.
А чи не можна це питання розглядати у пакеті чи у комплексі, якщо буде розглядатися питання створення консорціуму між Україною, ЄС і «Газпромом»?
Бачите, спроба вирішити це питання комплексно поки що ні до чого не привела. Як ні до чого не привела,
ще запитаємо, чому?
Як ні до чого не привела ця ідея, в принципі, в основі своїй абсолютно нормальна, в 2002 році, коли була підписана відома декларація Путіна, Кучми, Шрёдера. Чому? Тому що насправді в цій тріаді партнерській,
хтось
трипартнерській
лебідь,
схемі,
хтось рак, а
так, класичний варіант, і кожний намагається зіграти в двосторонніх форматах, щоб третього, так би мовити, за рахунок третього зробити свій виграш. І цей третій завжди – це слабка ланка. А найслабшою між цими двома гігантами, Росією і Європейським Союзом, є Україна. Тому Україні потрібно просто використати принцип зміцнення своїх позицій шляхом долучення до більш потужного гравця. Себто це Європейський Союз. Тому що, зрештою, Європейський Союз через попит формує замовлення на російський газ. Російський газ в Сибіру – це не товар, це фізична субстанція. Вона товаром стає, коли поєднується з українською транзитною послугою і попадає на європейський ринок. Тобто ці речі якби потрібно враховувати, але якби тут, я погоджуюсь з Мариною, що немає якогось комплексного підходу. Є якісь ситуативні підходи, поїхати в якусь там в Австрію, якусь іншу країну, в Австрію, там, чи в Словаччину, чи в Польщу, сказати пару слів про українську ГТС, про її можливості і так далі, запросити партнерів взяти участь в модернізації, але це все рівно, що вийти десь на Майдан і те ж саме сказати.
Марино, скажіть, будь ласка, мені цікава ваша думка, що ЄС, вони побоюються «Газпрому», чи дуже побоюються, як ви казали, корупційних схем, які існують в Україні, чи, можливо, тут домішана, знову ж таки, геополітика і ЄС не хоче псувати стосунки з Росією?
Я думаю, що зараз на міжнародній арені, крім Росії, і крім ЄС, всю цю ситуацію вирішують ще і Китай, і Ізраїль, і Америка. Ну, вона завжди присутня була у цьому питанні. І дуже велика помилка України в тому, що ставки робляться тільки на Росію або тільки на Європу, а у Росії на певного лідера. А ми не знаємо, як повернеться ситуація 2012 року. І у мене великі сумніви, що може прийти до влади та людина, на яку ставить український уряд. Що буде робити тоді? Це по-перше. По-друге, я хотіла би додати щодо Південного потоку. Я відсилаю вас до прес-конференції Путіна-Януковича у Стамбулі, коли Путін сказав, ну що Південний потік? З ним питання вирішено. У Ізраїлі основного замовника відкрили газ, і тому зараз Південний поток стає нецікавим. Цю фразу чомусь українські аналітики пропустили, а вона ключова. І якщо сказати так прямо, то більшу частину українського, російського ринку енергоносіїв контролюють так звані силовики. І, як на мене, у першу чергу потрібно домовлятися саме з ними. А з ними якось хибно виходить у нинішнього українського уряду.
Ви уявляєте, як ми змістилися, дрейфували у нашій темі, але одному я переконана, що я правильно обрала назву – газова шахівниця. Тому що якщо ти граєш в шахи, ти мусиш розуміти, що головні фігури можуть мінятися місцями, і ситуація може змінитися щохвилини.
І ще одна ремарка. Колись я була в одній країні, і вони поставили певне питання, що а як би допомогти, щоб з нами у Південний коридор війшов Китай? Бо коли Китай буде з нами разом, тоді нас ніхто не чіпатиме.
Ми що, можемо долучити Китай до, ну, бодай до модернізації нашої газотранспортної системи? Може, тим самим посилимо цю позицію?
Ну, Михайло? Це з розряду фантастичних позицій,
думаєте?
Звичайно. Китайці вийшли давно на глобальний рівень гри, але, скажімо, з тим, як українська влада розпоряджається тими можливостями, які є, ну, складно говорити про те, що вдасться ще когось залучати. Тобто тут проблема полягає в тому, що в українській владі немає чіткого консолідованого уявлення про те, що робити далі. Хоча вона постійно говорить про те, що вона монолітна, консолідована і так далі, але на рівні конкретних дій, на рівні закулісся спрацьовують різнонаправлені інтереси. І домінує, хоча він і такий багатошаровий, от, але інтерес зовсім не національний, не державний, а приватний інтерес, про що, власне, говорила і Марина. І тому звідси і виникають проблеми, що нічого не вирішується, підписуються серйозні документи міжнародні, піар-кампанія, і все на цьому. А далі просто аналітики і журналісти обговорюють, що а чому ж не відбулось? Тому й не відбулось, що основна політика робиться під столом і в інтересах приватних кишень.
Так от ці приватні кишені керували 20 років, результат ми бачимо, і дехто з аналітиків каже, що можливо якраз бажання якось вийти з цього глухого кута може зробити так, що приватні інтереси співпадуть з державними. Це я так вже закінчую на наш ефір якраз у енергетичному секторі. Тому що, по суті, Україна тупцяється на місці. Правильно розумію?
А ви думаєте, що 20 років минуло, і той інтерес, який зараз домінує в Україні, він є відмінним від того, що було 20 років назад? Навпаки. Інтереси? Практично зараз інтерес однієї великої кишені регіонального походження став всеукраїнським. Тому якби коли частина домінує над цілим, то ні до чого гарного це не призводить.
Ну, це були останні слова. Я жалкую, наш ефір завершується. Це ваша свобода. І наші гості Михайло Гончар, Марина Лужикова, провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.